Gasteizko gaztetxeak
25 urte berri ditu eta horrekin bateran bat ospakizun ere egin. Galder Ruiz, Gasteizko gaztetxeko kidea, egunon.
Egunon.
Lerik eta behin, zorionak.
Ba, mi esker, ez da guretzako ere ez bakarrik ez, azkenean esan duzun bezala 25 urteri da. Orduan, no, zorionak guri eta 25 urte hauetan etxe horretatik pasagiren guztiei.
Batzuek diote 25 urte ez direla zer, baina 25 dira, benetan, balantza egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Ba, bueno, guk hori justo, ba, bete ditugun osagintxo 25 urte eta balantza eginez 25 urte hauetan, ba, nola aldatu den etxea eta nola ez den aldatu etxea, ez? Hori da puru bat egin dugun balorazioa. Nola gauza batzu jarretze duten orain dela 25 urte bezala, ba, adibidez, etxea funtzionatzeko modua. Aktak igual, incluso, dira igualak, oindala 25 urte bezalakoak. Eta gero bestalde bazelan aldatu diren gauzak, ez? Hasiera batean, egun batzuk baino etzen gaztetxea irekitzen, hilabetean, gauzatxo batzuk egiteko, eta oraintxe, zailtasuna daude gaztetxea lortzeko urrengo lau hilabeteetan, data guztia beteta.
Zeu, segurazki, 1988-1990ko gaztetxea, ba, garaia horiek etzen nituen ezagutu.
Ez nituen ezagutu, paradoxa badirudi ere, gaztetxe okupatu zenean nintzen jaio, orain dikan.
Eta lehen aipatu duzu, ba, batzarrak eta aktak, supotzen dut, antolakuntza aldetik jarraitzen duzuela berdintxu.
Horize, bai, guk badaukagu asamblea bat, gazte asamblea bat, eta arduan gu astelenero biltzen gara, eta gu enkargatzen gara purtxo bat etxearen gestioaz, eta bueno, eta gero komisio ezberdina daude, gauza ezberdinetaz arduratzen direna, badibidez, etxean tailerrak egotea, zago komisio bat horretaz arduratzen dena. Gero dago beste bat, kulturaz arduratzen dena, hau da, kontzertuak lotzeaz, edo kolektiboekin hitz egiteaz jaiak antolatzeko, eta bar. Eta hori ze, horrela gutxi gora bera gestionatzen dugu, eta orduan gero edozein kolektibok behar badu etxea erabili, ba, jaitxo bat egiteko, edo dana delakoa, ba, horiek egite dutena, astelenean pasatzea, asambladatik, eta hortxe planteatu.
Zer modu zabiltzate udalarekin, edo bezan da, udal gobernuarekin?
Ba, udal gobernuarekin, azkenean hemen Gasteizen, ointxe hori maroto daukagu, PP-ko alkatea, eta egia esan berarekin harremana ez da existitzen. Ez dugu ezer izan berarekin, egia da igual aurreko garai batzuetan egon dela harreman gehiago udaletxearekin, batez ere 2001 urte aldean egon zen desalojo mehatxua. Alfonso Alonso alkalte zen garaio horietan. Eta garaio horietan bai egon zirela harremanak udaletxearekin, batez ere udaletxeak zitulako olako plan zoroak. Ez duen bosgarren dorre bat ezarri, gaztetxe dagoen lekuan, parkin baten sarrera ere bai, orduan hor bai egon zirela berarekin bilerak, eta bai egon ezen ere ez erratera.
Eta ausekidekin ze moduz moldatzen zarete?
Auzokidekin ondo, gu ere bai, oza, gure politika gaztetxero honeke, ba, bueno, horrekin bitaren zaiatzen gara ere bai, auzokideak zaintzen, ez? Azkenean, eura dira gure ondoan daudenak, ordun adibidez kontzertuen orduak, zarata, eta hori guztia zaiatzen gara zaintzen ere bai, orduan guk gure ordutegi propioak markatzen ditugu, kontzertuetarako ere bai, ba goizeko 12 aurrera ez da din egon ere ez musika, ez da din egon kriston zarata auzoak, auzokideak molestatzeko. Baina egia zan gutxi ditugu, hori ere bai, ba, puntazo bada, eta ditugun gutxi hori, ba, ondo, oso ondo eurekin.
25. urtarrena eta ospakizun batzuk egin dituzue.
Bai, aurreko hilabetean justu betetzen ziren, San Prudentzio egunean justu betetzen ziren 25 urteak, eta orduan, ba, beste ospakizun batzuetan bai egin dela, adibidez, 20 urte bete zirenean, Piztu Gasteiz egin zen, Arabedirekin batera, ba horrelako gaztetxe egun haundi bat ezela antolatu zen Gasteizen, eta orain aurtengoan esan genuen, ba bueno, hori azkenean egun bateko esfortzua da, ez, ba, zetarako egun batean dana zentratu, ez, orduan hartu genuen apirila osoa, eta egin genuen esan zen, egunero zehozer antolatu, egunero gontzan zehozer, astean zehar, asteburuetan, eta arduan ba itzaldietatik, adibidez, ba, frakinak eukizuen itzaldia, frakinari buruz, ailaketek, drogein inguruan, ba, hortik, gero tailerrak ere bai egon ziren, eta gero kontzertuak, eta antzerkiak ere bai.
Zertan ari zarete azken bolada honetan?
Ba, bueno, azken bolada honetan, gure intentzio horik hola markatu genuena kurtso hasieran zelan zan gaztetxea gehien bat asteburuetan egoten zela irekita, orduan Gasteizko jende askorentzako, ba, eskenatoki bezala ikusiko lukete, ez? Eta ordun esan genuen, ba ez, ba, zehatuko gara ere bai gaztetxeari aztean zehar bizitza ematen, eta ordun ez dadin izan taberna bat, eta ez dadin izan eskenatoki bat, ez? Izan dadin horretaz aratago di joan zehozer, eta ordun horretan horrei eman diogu alegin handiena, ba aztean zehar ekintzaz josten, aztean zehar taier batzuk eukitzen, eta horretan.
Egungo erronka nagusiak zeintzuk dira?
Egungo erronka nagusiak, zeintz fotolopolitak. Ba, ba bueno, nik uste ere bai, zabaltzea, ez? Zabaltzea posible dela. Guk ere bai hori, 25 urte horretarako erabili nahi izan ditugu, ez? Ba, beste, nola beste gaztetxe batzuk, beste hiri batzuetan, desalojatu izan dituzten, suntxitu izan dituzten, eredu honen kontra azaldu diren, eta ez, eske eredu honek funtzionatzen du, ez? Eta eredu honek bitartez, aldela horrelako eremu bat gestionatu eta horrelako proiektuak aurrera eraman, ez? Eta orduan gure aldarrikapena da horrelako espazioak behar direla auzo eta herri guztietan. Eta orduan diskurtso horri ere bai indarra eman, nolabait, eta bueno, ba jarraitu, ez? Orain arte egin den lanketa honekin eta aurrera egin.
Bukatzeko galdea, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama? Edo 30 urte betetzeko prest?
30 urte, baino, beste 25 urte betetzeko prest, noski bai ez. Ez, ba, guk ikusten duguna era adibidez, ba, beharrezkoa dela ere bai, nolabait, gazte, karo, guen txortan asamblean gauden jendea, ze, ba, 18, 17 urtetik, 24 urtetara egongo gara, ordun bai ikusten dugula, jende gazte, ba, 15, 16 urteako jende asko etortze dela etxera, baina juera ban, eta ordun, horre egin behar dugula lan bat ere bai, ez, azkenean gaztetxea hori, esan duan bezala, ez dela, jai ere mugat baino gehiago badela, ordun hori nolabait, ba, jende horreri azaldu, jende horrek ikusi dezan, eta bai, ba, polita dela, ez, ba, juerran etortzeaz gain, ba, etxeko funtzionamenduan murgiltzea, eta horre, edonork daukala zer raportatu, eta ideia berria beti direla aberazgarriak, hori zelango nuke.
Galder Ruiz, Gasteizko gaztetxeko kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Oso, ondo, mil, zuei.
Agur.
Venga, erorte.